រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកជំទាវមុំថានីបានលើកឡើងចំនួន3ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយចំណុចទី1លើកពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិជាការចូលរួមមិនអាចខ្វះបានចំណុចទី2ការគិតគូរនឹងការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជាការវិនិយោគវៃឆ្លាតនិងទី3និរន្តរភាពនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងចាំបាច់ត្រូវការស្ត្រីខ្លាំងការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការគណៈចូលរួមបើកពិធីប្រជុំបណ្ដាញស្ត្រីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដែលសហការរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេស Gender ក្រសួងបរិស្ថាននិងមានកិច្ចសហការពីអង្គការ ECO នៅថ្ងៃទី21និង22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅសណ្ឋាគារអង្គរប៉ារ៉ាឌីខេត្តសៀមរាបយោងទៅតាមក្រសួងបរិស្ថានកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ត្រីការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាប្រឈមតម្រូវការបន្ថែមស្ដីពីការចូលរួមសកម្មភាពនិងគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការបន្តការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនៃបណ្ដាញស្ត្រីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរវិទ្យុស្ត្រីបានសូមតេតងការពន្យល់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានតែលោកចាប់ប្រជុំយ៉ាងណាលោកជំទាវមុំថានីថាកិច្ចប្រជុំតេតងនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនសម្រាប់តែបណ្ដាញស្ត្រីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស Gender ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រុមការងារអង្គការ ECO ផងដែរក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពរបស់បណ្ដាញស្ត្រីដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ឱកាសនេះក្នុងការពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបន្ថែមទៀតស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាប Gender ក្នុងវិស័យបរិស្ថានឆ្នាំ 2021-2025 របស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ ECOឆ្នាំ 2018-2025 គួរជំរាបដែរថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាប Gender ក្នុងវិស័យបរិស្ថានគឺផ្ដោតលើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងផែនការសកម្មភាពនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ